folder Srbija.
Srednji vek. Tokom srednjeg veka u samostalnoj srpskoj državi škole su mogle da budu manastirske, episkopske i parohijske, dvorske i domaće škole. Tokom 13. veka bio je podignut veći broj manastira, pa su i potrebe za kaluđerima bile veće. Tako je počelo njihovo obrazovanje pri manastirima i crkvama. Učenici su bili momci, budući sveštenici ili monasi. Leti su morali da rade na manastirskom polju ili čuvaju stoku, a tokom zimskih meseci su ih iz crkvenih knjiga učili čitanju i pisanju. Bilo je slučajeva da ni za 4 godine provedene u manastiru đaci nisu naučili da čitaju, jer ono što zimi nauče, leti zaborave. U manastirskim školama se učilo i rezbarstvo, slikarstvo, građevinarstvo i ukrašavanje manastira ili crkava, sve ono što je bilo potrebno tadašnjem društvu. U ove manastirske škole, ako u gradu nisu postojale druge, išli su i sinovi srpske vlastele, sinovi kneževa i kraljeva.
Nisam dobro napravio kuću, sin. Lako je gorela kuća.
U narodnoj pesmi Nahod Simeon, starac iguman veli. Jedno jutro u svetu, nedjelju, izašli su đaci manastirski, te igraju igre svakojake, skaču skoka, meću se kamena. Druga vrsta škola bile su episkopske škole, koje su otvarane u sedištima arhijepiskopa i episkopa. U njima su dečaci učili čitanje, pisanje, malo račun, a mladići još i bogoslovsko znanje, crkvenu administraciju i kanon. Ove škole su u većini slučajeva spremale buduće sveštenike. Parohijske škole, koje su posjećivali uglavnom sinovi sveštenika, postojale su pri većim parohijama, a nivo znanja određivao je sam učitelj. Iz života arhijepiskopa Jevstatija I, koji je zamolio roditelje da ga školuju. Gospodari moji, jako želim da me date knjigu naučiti. Pošto su srpski vladaoci morali biti pismeni i njihovi sinovi su kao nasljednici prestola morali da budu obrazovani, njihovi učitelji, kao i učitelji njihovih najbližih drugova, bili su najbolji sveštenici i kaluđeri. U biografiji Svetog Save se navodi: a kad odraste dete, dadoše ga da se uči svetim knjigama. A kad odraste od 15. godine, roditelji mu odrediše jednu stranu svoje države kako bi odlazio od oca radi zabave sa velmožama i radi veselja sa blagorodnim mladićima. Školovanje vlastele odvijalo se na dvorovima, a pored svetih knjiga oni su sticali i viteška znanja.
3 puta 6.
18.
Fino. 2 puta 8.
16.
Kao divno. 6 puta 4.
24.
Pazite. 4 puta 6.
26.
Opet grešite.
Baš me briga.
Kada je prošlo malo vremena, sveštenici su počeli da svoju decu čitanju i pisanju uče kod kuće. A kasnije su im na obuku, uz malu nadoknadu u novcu ili namirnicama, dolazila i komšijska deca. Kada je školovanih sveštenika bilo dovoljno, neki od bivših manastirskih ili crkvenih đaka otvarali su po svojim domovima privatne škole. Ove škole, koje su bile retke, osnivane su uz dozvolu crkve, a roditelji su učitelja plaćali novcem i životnim namirnicama.
Tekst Maja Nikolova iz Pedagoškog muzeja. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.